Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. L-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq li għandna llum fejn insibu triq tal-lebbien il-gudja.
Tifsira tal-lebbien mhix magħrufa. Allura rridu naraw daqsxejn kif sa noħorġu tifsira minnha. Però hemm indikazzjoni li tista' twassalna għal xi tifsira tista' tkun ġejja minn libbena. Għaliex skont De Soldanis, libbena tfisser is-sajf ta' San Martin. U allura hemmhekk diġà għandna ħaġa interessanti. Din tista' tinkiteb ukoll. Blakka minflok għax libbena da miktuba bil-B-doppja fin-nofs, imma tista' tinkiteb HB minflok il-B-doppja, all right? U libbena blakka skont issa Saraċin Onglot, Erin Saraċin Onglot sewwa, libien li HBINE tfisser nuqqas ta' xita. Ara, u hemmhekk qed taqbel ukoll manka ma' sajf ta' San Martin, għax is-sajf ta' San Martin hekk tfisser fil-fatt hux hekk li ma jkunx hemm xita jkun il-Bnazzi. Le Soldanis ukoll jagħti lubien LUBINE li skontu tfisser inċens u għandha x'taqsam ma' Libano, Lebanon jiġifieri, għax il-ħwawar kienu jiġu minn hemmhekk. Il-professur Aquilina, Giuseppe Aquilina, jagħti liħbien blakka li IHBINE fis-sens ta' vigilant, watchful, alert. Hemmhekk ara t-tifsir kemm qed jinbidel. Imma jagħti wkoll libbina bil-B doppja u jagħti wkoll libbina blakka li IHBINE bħala dryness u drought. Allura tal-lebbien seta' tirreferi għal xi qasam ta' nixfa kbira. Jiena hekk naħseb sewa għaliex l-inċensu eċetera ma tantx qed naraħ li għandu xi qasam anke mal-ambjent ukoll.
Ħamru l-mosta din id-darba fejn insibu Pjazza tar-Rotunda.
Eħe. Ngħid ukoll li anke x-xewkija hemm triq ir-Rotunda ukoll sewa. Mela, Rotunda. Dina tfisser bini tont, x'aktarx b'koppla. Fil-kultura Maltija, ir-rotunda tirreferi l-iktar għall-Knisja tal-Mosta, anka tax-Xewkija u kollek qiegħda, li għandha struttura arkitetturali tonda. Il-kelma ġejja mit-Taljan rotunda li tfisser tonda mill-Latin rotundus, imsawwar mill-verb rotare dawwar. Alright, u dina baqgħet għax meta aħna ngħidu ħamur nżur ir-rotunda m'għandek fejn tispjega iktar.
Eżatt. Ħamur f'żewġ lokalitajiet oħra, f'ħattart u f'Ħalluqa insibu triq l-Imsaġar u triq il-Masġar.
Sewwa. Mela, allura Imsaġar ħanibdew minn hawnhekk sewwa bil-grammatika. Imsaġar hija plural ta' Masġar. U Masġar huwa nommi mat ta' siġra. Issa nommi mat jiġifieri qed jindika post ta' xi ħaġa. Right? U Masġar tfisser post kollu siġar u xtieli. U għalhekk Imsaġar tfisser postijiet bis-siġar u xtieli. Il-kelma ġejja mill-Arbi, Masġar. Nfakkar li fl-arbi xaġara, aħna minnija s-sġra, minnija s-sa. Allura maġġar ġiet maġġar. U fl-arbi maġġar ek tfisser grove of trees u thicket. U l-plural arbi huwa maġġir. Il-Malti għamel kif qed ngħidu il-bidla fonoloġika mixja għas-sa.
Għandna triq iċ-ċif f'Birżebbuġa u triq iċ-ċifa f'Ħaddingli.
Eħe. Mela, il-terminu ċief, bil-jel, sewa ċief, huwa il-kollettiv ta' ċiefa. Dina, bil-Ingliż tiġi ix-xir water, li għandu il-plural ċwief, terġa. Iċ-ċief huwa tajr selvaġġ ta' fuq l-ilma, u jbejjed fl-irdumijiet l-aktar innaħa ta' fil-fla. Il-kelma ċiefa tista' tkun adattament tal-arbi ġifa. Għax tinsiex li fl-arbi silejn ċe m'għandhomx. L-eqreb jużaw jew ix-xa jew il-ġa. U l-eqreb li sibt jiena fl-arbi hija ġifa li tfisser korps u carcass. Allura hekk kienu hekk, allura ngħidu li ġifa bil-Malti u ċifa bil-Malti wkoll għandhom l-istess eruq.
X'tgħidilna dwar triq l-isfarġell f'ħattart?
Sfarġell. Sfarġell huwa nom kollettiv ta' sfarġla. Il-plural, għax sfarġla hija singular. Il-plural huwa sfraġel li hija siġra li tagħmel frott ibes qisu l-anġas użat fil-preserves jew attoma. Bl-Ingliż jiġi l-quince. Disollan issjati sfarġel bħala il-plural ta' sfarġla. Kif x'aktarx li ndew bih aħna llum ukoll. U fossalli jagħti forom differenti għax jagħti sfarġla, sfarġaltejn l-imtenni, mhux hekk. Jew kellha sfarġeltejn, imma vassalli jħobb anke idaħħal aspetti differenti kollokjali. Sfarġliet u sfarġel. Dawn il-forum jimplikaw popolarità, ġifieri li kienu jintużaw spiss fis-seklu 18, lakin hemm anke forum alternativi, nifhmu ġifieri dakha huwa prova ċara li kienet komuni li fl-arbi jinsibu n-nom safarġal li tfisser quince, il-frott ta' quince.
Interessanti. Fil-Gudja insibu triq ta' xlejli.
Xlejli.
Dal-qam?
Ek naħseb u kellim mur għal professur Wettinger, għaliex skont Wettinger xlejli kien xilaqam. U ta' xlejli, għax ġarmen meta jkollok it-ta' ikun xilaqam. Ta' xlejli jfisser, anzi Wettinger jagħtih, ħan ikwotah, the field belonging to xlejli.
Sewwa.
Meta immorru għal dizzjonarju ta' professur Giuseppe Aquilina nsibu li l-isem jagħtih bl-Ingliż bħala xlejli bl-sejċ mhux bixxa, alright? U jqablu ma l-isem xellala li hu raħal fl-Alġerija. Jista' jkun lil-laqgħa mingħata li xi ħadd li kien minn dan il-post mbagħad xlejli għax aħna naraw ukoll anke il-Maltin kif ikunu l-kelma bidluha għall-gosti tagħhom.
F'ħattart insibu daħlet l-istringitur.
Stringitur għandha l-plural stringituri huwa apparat fin-newl biex iżomm id-drab stirat. Kelmoħra li nistgħu nużaw flok stringituri hija tumplatz. Bl-Ingliż tiġi temple, fejn jidħol il-weaving imma temple. Disordan isjati stringitur. Il-kelma ġejja mit-Taljan stringitorja, ovvja u xek. minn stringere, il-verb huwa stringere illi jfisser ħafen, to grip, hold tight.
Iwaqqa li ġifieri, soldanis?
Iva, waqqaħa. Jew mama, ifhemni, aħna.
Jew il-mod kif tingħat?
Aħna wkoll nistgħu wkoll jisu naħsbu li jislek u li ħalliha barra biżball. Qed tifhem għax daqsxej diffiċli stringtur biex tgħidha.
Biex tgħidha.
Jiena naħseb illi hekk. Issa però de soldanis mhux wieħed minn dawk illi jagħmel żbaljek. Tifhem? Però akka anka kif inhi stringtur.
Interessanti kif
però
se lejn nistama ftit strambo.
Iva, imma rridu nżommu f'moħħna illi fi żmien de soldanis mela qegħdin f'nofs is-seklu 18, id-diskors Malti kien influwenzat ħafna mit-Taljan. Qed tifhem? U allura kellhom pronunzja Taljana wkoll li setat influwenzat ċerti kliem ukoll.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
I think one should be aware of what is happening in the world and not be depressed by it or optimistic or pessimistic. To observe impartially, dispassionately what is actually going on technologically. The Far East is gaining more and more rapidly, advancing more than the Western countries, probably. And the economic situation left for the world is very shaky, uncertain. Socially, there's a great deal of confusion, uncertainty. And religions throughout the world have played very little part in our daily life. They've lost actually their meaning altogether. Though the organization, religious organizations, maintain status quo, talking about superficial things, not fundamental realities of life. Be concerned. What is happening to man? What can we do in this world? ask him this question, what are we to do in this mad world which is becoming more and more insane, more and more violent, appalling things that are happening that which we don't know. What is going to happen to man in the future?
Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin insibu triq il-Masar il-Gudja.
Masar. Masar huwa nommimat minn Asar. Issa li interessanti li l-plural kollu huwa Masar, imma jinkiteb differenti għaliex fis-singular għandna me'a għajn. Se'area. U fil-plural għanna me'ajn a se'area. Sewa. U ma'sar, fil-singular istessa nuża, sewa, ifisser, fil-fatt għanna żewġ tifsiriet ewlenin ta' ma'sar, għodda li ta' sar il-frott. Ġili tis-semmiet ta' sara, dik li ta' sara, jizaw il-participi minn flok il- il-participju present minflok il-participju passat.
So.
Right? Mbagħad recipient jew post għall-għasir, mela jista' jkun jew għodda jew nkella ir-recipient illi għasar. Alright? Insibu masar tal-eneb, il-wine press, u masar taż-żebbuġ, olive press tul. U fil-kultura l-irħula tagħna, it-tnejn insibuhom kemm tal-eneb u kemm taż-żebbuġ. Sajdon Masar jagħtiha bħala il-post fejn jingħasar l-eneb iż-żebbuġ. Hemmhekk jiġifieri l-eneb u ż-żebbuġ, jew iż-żebbuġ skont. Il-kelma wassal li jiktiba Masra me'a għajn sere'a u jagħti l-plural sħiħ Masriet u l-plural miksub miksur Masar me'ajn a se'are. Mbagħad jagħti wkoll il-varjanti tiegħu li hija dialettali Mosar.
Mm-hmm. Right?
U jsemmi għas-sara tal-eneb taż-żejt u tal-ġobon, jiġifieri il-post fejn jagħmlu l-ġobon. Aw, dina żieda vassalli tal-ġobon. Mm-hmm. Okay? Sajdon inqeda bil-kelma fil-Bibja tiegħu u jgħidlek jingħaddilhom ir-fieħ tagħkom bħal qamħ ġej mill-landar u bħal għasir ġej mill-Masar. Dan fil-kitab tan-numri sewa. Mbagħad fid-Deuteronomju jgħid tamru ta' mira mill-merħla tiegħek, mill-landar tiegħek u mill-Masar tiegħek. Issa fl-arbi nsibu Masar fis-sens ta' pressing place u Misar fis-sens ta' wine press u olive press. L-isem ta' triq jista' jkun qed jirreferi kemm għall-għodda u kemm għall-post u kemm għall-eneb u kemm għaż-żebbuġ. Alright, għaliex kif għadna u ma parti mitnejn mil-kultura ta' nisna fil-moddi u koll.
Ħammorru l-mosta, nerġaw din id-darba ħammorru fitri ir-Rosignol.
Eħe, Rosignol, ħafna naħseb mis-semmija jafu x'inhu Rosignol u plural Rosignol sewa huwa għasfur tal-għana tal-passa kannella bl-aħmar bl-Ingliż jiġi in-nightingale. Alright? Il-kelma ġejja mill-is għalli Rosignolu. Issa interessanti, aħna nistaqsu però dina forse hija il-barra mill-qasam tal-lingwa, ftewara, għaliex it-triq tkun issemmiet għalih. Jista' jkun li jkun popolari f'dawk l-inħawi qed niftehmu għax ikun ambjent li jogħġbu ħafna dal-għasfur.
F'ħattar tanna triq l-inħasa.
Eħe, inħasa bil-plural inħajjes. Inħasa hija reċipjent tar-ram. Ġieli tirreferi għal xi kaldarun jew kitla imdaqsa, il-kelma ġejja minn inħas li jfisser ram. Ma inħas hija kelma qadima, antika, m'għandniex nużawha aħna sewwa. Fl-arbi nsibu neħas. Fis-sens ta' koper jew brass. U nuħasa tfisser piece of copper. Right, ġifiri hemmhekk għandna il-familja tagħha din.
Fil-Mars nsibu triq ta' tromba. Tromba pjuttost komuni bħala bħala
ma
għandha ħafna tifsiriet.
Ekku, ekku. U tajjeb li naraw dawn it-tifsiriet. Ara, tfisser strument mużikali tar-ram li jindaq bin-nifs twil u dritt speċi trombetta, l-Ingliż tiġi trumpet. Strument bil-lentijiet għall-għajnejn biex l-oġġetti tal-bot jagħmilhom jidru qrib u hawnhekk għandna bl-Ingliż għandna il-binoculars u it-teleskop. Teleskopju u x'hekk u l-kannokjali jekk irid nuża kelma qadima wkoll. Imma t-tromba hija ħafna iktar komuni minn kannokjali. U mbagħad insibu strument qisu l-embut. Għal dak neqsin mismieħ. Allura insibu it-tromba tal-widnejn jew kellha t-tromba ta' smieħ. Din. Ok? Insibu wkoll tifsir oħra ta' tromba bħala strument li jżid l-effiċenza tal-ħoss jew li jwassal il-ħoss bħal megafon jew horn, dik hija wkoll tromba. Din komuni żgur l-SMA jafuha, il-gargor tal-bejt, it-tromba tal-bejt. Uġek, ekku, it-tromba tal-taraċ u tromba tal-bejt. Mbagħad għandna tromba oħra tal-annimali, bħal tal-iljunfant, tromba tal-iljunfant. Li s-servi biex dan ikun jista' jixrob, sewa. Eħe. Mbagħad hemm it-tromba ta' trap. Kolonna trap id-dur famla tal-embut, il-whirlwind. U għanna it-tromba tal-bahar, id-dur l-ilma, il-whirlpool, mbagħad. U b'mod tekniku, għax naħseb triq ta' tromba il-marsa qiegħda għal dan, il-parti ċilindrika fil-bini ta' mitħna tar-riħ, tissejjaħ it-tromba tal-mitħna tar-riħ li qiegħda taħt il-parjol. U jiena naħseb li t-tifsira ta' triq
tirreferi għal dan.
Għalkemm ma naqtax xi ħaġa mill-oħrajn ukoll. Interessanti wkoll li kull oġġett li għandu għon twil bħal boots. Tromba tal-boots, najduha u koll, uxek. Tromba tal-ispiritiera, per eżempju, ma dell-ispiritiera l-lum forsi ma distintuża, jena niftakar tromba tal-ispiritiera li kienet tingħat għal tal-valor biex niftehmu. U mbagħad għandna interessanti verb li għamluh il-Maltin dan mhux ġie minn x'imkien ieħor sewa, jittrombja. It-trombja, bħal meta per eżempju.
Qatt jitrombja.
Iwa, u wieħed li rat fajla oġbitu qatt jitrombjala.
Jew kellha meta xi ħadd jgħidlek x'int tromba wkoll.
X'int tromba wkoll, iwa. Eħe, ekku. Eħe, ġifieri tkun.
Tieħu forma differenti hawn.
Ekku, iwa. Daqsxejn stupidu dik tkun.
Mill-Marsa ħammorru issa ħattar tinsibu triq l-insolja.
Insolja, plural insolji. Insolja hija dilja li tagħmel għene bżajr, abjad, ħelu u bikri. U hemm bosta varjetajiet ta' insolja, u hemm anki frott tal-baħar li għajdulu insolja tal-baħar, jew għeneb tal-baħar, għax għandu l-istess għamla. Il-kelma ġejja mit-Taljan insolja bl-istess tifsira ta' dilja, b'għeneb li huwa irqiq. Imma jkun bikri.
Sawa. F'ħattar tinsibu wkoll triq l-istwil.
Stwil. Plural stwili.
Ovvjament għandha l-artiklu, allura tiġi l-istwil.
L-istwil, ekku. Jieħu l-artiklu u jieħu l-vokalità leħe.
Ekku.
Stwil ifisser travu kbir tar-rota, il-kbira ta' mitħna. Ara kemm qed tidħol il-mitna fil-kultura Maltija tat-toroq. U stwil ukoll tfisser l-asta twila tat-tilar tan-nissieġa. Alright, mela stwil hija propjament hija l-asta twila. Alright. Desoldan nisja tiegħha stwil ukoll u jgħid li hija l-qofol tal-mitħna li jkun imqabbad sew mar-rota u mal-miġbed. Bisoldan nisemmek jitina kelmoħla, il-miġbet. Il-miġbet huwa il-hendil. Sara, tiġbet minnu.
Interessanti.
Ejwa, ara silin, kem kienem klim li aħna ma bqajniex nużaw. Alright.
X'tgħidilna dwar Triq San Pawl tal-Qlea il-Mosta?
Triq San Pawl tal-Qlea. Mela rridu naraw daqsxejn. Qlea xi tfisser, San Pawl kulħadd jaf x'inhu. Qlea tista' tkun varjanti ta' Lejja. Issa Lejja tiġi E L E J Ajn A. Għax Lejja għandek E L I E Ajn A, alright? U Lejja hija d-diminutiv ta' Ala. Ala. Li waħda mit-tifsiriet tagħha hija s-sens tekniku ta' fortizza. Sens limitat ħafna. U sens biex ngħidlek storiku. Ala, e, a, l, ajn a. Fis-sens tekniku ta' fortizza. U għalhekk Lejja, kif qiegħda Triq San Pawl tal-Qlea, tista' tkun fortizza żgħira, torri ċkejken jew ħodba fuq għolja. U San Pawl tal-Qlea għaliex jista' jkun li kien hemm din l-istatwa f'din il-fortizza żgħira. Niftehmu?
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-isessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insellmulkom.